Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Oras na po para sa Patas sa Batas. Magandang hapon sa inyo mga classmates. Magandang hapon po sa tagapakinig ng DZUP 1602. Ako po si Shrel Martinez at ito po ang programang Patas sa Batas. Dahil sa mata ng batas, dapat lahat ay patas. Pero yan din ang ating tanong sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Patas pa nga ba ito? Ayan. Kaya naman yan ang ating sisilipin sa hapon na ito. Kasama pa rin natin, of course, ang ilan po nating mga classmate. O, tawagan na classmate. Ano? Mula sa UP Office of Legal Aid. Pero may papakilala din ako sa hapon na ito. No? Dahil kasama na natin siya parati sa programa, pero ngayon ay mapapakinggan natin siya, no? Ang producer din natin sa programa na ito. Magandang hapon, Miguel Caraan.
Yes, magandang hapon. Ako po si Miguel Caraan.
Ayan. So, Gel, ang ating pag-uusapan sa hapon na ito may kinalaman sa pagiging patas. Tama ba? Tama ba ako?
Parang ito, feeling ko ito yung pinaka-basic ba ng pagiging patas.
At itatong natin yan, kung yan bang pagiging basic o ang basis ba sa pagiging patas, ay ito ba yun? Tanong natin mula sa kasama natin, mula po sa UP Office of Legal Aid, nagbabalik sila. Pero ngayon wala yung kanilang ano, sabi nga, dabugaw. Oo, hindi kasama ngayong hapon na ito. Nagbabalik! Magandang hapon sa inyong dalawa.
Magandang umaga, Ma'am Shrel.
Hapon na po.
Magandang hapon.
Oo, talagang ano eh, medyo kasi simula pa lang ng araw. Oo, mukhang may pinanggalingan eh, Kiko. Mamaya kwento mo sa amin yan. Oo, magandang hapon. Mula sa Office of Legal Aid, pakilala po kayo.
Ako si Kiko Del Valle, mula sa UP Office of Legal Aid.
Yan.
Dana Morin, mula sa UP Ola din.
Yan, si Kiko at saka si Dan, no? Na ilang beses na rin natin nakasama, pero ako talaga, grabe yung ano, yung memory ko. Oo. So, simulan natin itong usapin na ito. No? Mukhang formal na formal ngayon si Dan, ano? Galing saan? May pinanggalingan.
Galing po sa hearing.
Ayan, hearing. Kasi as ano, yun yung mga pinupuntahan na
law intern. No? Kami po yung nag-a-appear as counsel para sa parties. Mm-hmm. Under the supervision ng ni Director Morales tsaka ng mga supervising lawyers.
Ayan. Hindi, first time ba? Hindi naman.
Hindi naman
hearing.
Po.
Hindi naman. Okay. So wala lang. Gusto ko lang din magpakwento maminsan-minsan. Oo. And si Kiko naman, magandang umaga. Joke lang, Kiko. Oo eh. Ikaw naman, galing ng Office of Legal Aid kayo ngayon. Hapon na ito. So binabati natin mga taga-Office of Legal Aid. Magandang hapon po dyan sa inyo. Kina Ate Cory, Ate Merly. Tama? Ayan.
Hello.
Wala si Clark, no?
Wala, busy po, nag-aaral ngayon.
Oo, malapit na, malapit na ba ang bar exam?
Malapit na po.
Kailan
malapit
po?
November.
November. Oh, alam mo, Gil, ha? Ang ate po ni Gil.
Naging topic na rin natin yan dati.
Yes, ayan. So, simulan na natin ang ating usapan sa pagiging patas nga, sabi natin. Ito po ay patungkol sa human rights. Bakit nga ba, Gil, bakit nga ba natin ito pag-uusapan sa hapon na ito?
Mm-hmm. Kasi, di ba, kamakailan, kasabay nitong issue ng human rights, yung ano, yung kampanya ng pamahalaan against illegal drugs. At yun nga naging usap-usapan nito dahil allegedly merong mga human rights na nalalabag dun nga sa campaign, dun sa operations na ito.
Oo, itong tinatawag na war on drugs. Alam mo ba, Gyal, sa region daw natin, ang China, Vietnam, I think Singapore, ilan lang yan sa mga may nag-launch ng ano, war on drugs, no, ng mga nakaraang taon. Pero isa na rin ang Pilipinas ngayon, no, sa matinding tinatawag natin the war on drugs. At dahil nga dito, maraming mga pumuna, no, mga human rights group, hindi lang dito sa ating bansa, kundi international, no? Mainit ang mata sa atin ngayon dahil
even
nga,
ng UN.
Even ng UN, no? Dahil, at mainit din ang mata ng ating Pangulo sa UN. Oh, diba? Hindi naman the one-sided yun, Gil. The feeling is mutual. Okay, so, bakit nga ba issue itong human rights na ito? At ano nga ba ang human rights? Sa mata ng batas, yan ang ating silipin sa hapon na ito, diba? So, bago natin itanong kung may paglabag ba sa human rights, tanungin natin, ano ba ang human rights sa Kiko at saka Dan? Maaari nyo bang ipaliwanag sa atin? Kasi lagi natin itong naririnig at malamang yung iba sa atin may idea what human rights is. Pero sa paano ba dine-define ng batas ang human rights? Parang hindi kasi din lahat ba nung naiintindihan itong konsepto natin ng human rights? What is human rights? So, napaka-basic daw ng question na yan.
Actually, tama po si Gil, no? Kanina na ito yung isa sa mga pinaka-basic na, ano, na batas natin. Basically, ang mga human rights, ito yung mga karapatan natin na meron tayo dahil tayo ay tao. Sa madaling salita, no? So, the mere fact na tao tayo, entitled na tayo sa mga human rights na to. At makikita natin to sa ating konstitusyon, no, sa ating Bill of Rights, sa Article 3.
Aha, at sa ang pagkakaalam ko ha, sa batas, dinedefine din dyan sino na yung tao. Kasi marami ding arguments dyan eh, di ba? Napupunan ka pa ba? Ikaw ba yung tao na? So, kailan ba masasabing tao?
Meron po tayong mga ano, mga specific provisions sa civil code kung kailan masasabi na tao. Halimbawa, meron tayong mga karapatan na pwede nang maipasa o meron ng entitled rights yung mga sanggol sa sinapupunan pa lang, no? So depende po yan sa mga sitwasyon, pero
at naging issue yan noong sa RH,
no? Tama po.
At maging ang mga namatay na namayapa na ay meron yung karapatan.
Meron
diba?
Po, meron din, meron.
Marami,
din.
Marami, di ba? So, lalo na tayo na nabubuhay, may mga karapatan tayo. Mga karapatang pantao, sinasabi natin. Ano? Ano ba itong mga karapatang pantao na ito? Mahaba yan, no? Isang buong libro.
Isang buong article po. sa Constitution. Article. Marami yan, marami.
So, ang tanong natin ngayon, dito sa ating karapatang pantao, ano ba yung basic human rights natin?
So yung mga basic human rights natin, naka-define ito dun sa Universal Declaration of Human Rights. Ito yung dokumento na in-execute ng United Nations noong 1948 at naging signatory yung Pilipinas. Kumbaga naging tayong party dito sa dokumento na ito. Ngayon, sa Pilipinas, yung pinaka nag-i-implement na ng Universal Declaration of Human Rights ay yung Bill of Rights natin sa Constitution natin, Article 3. So dito naka-enumerate ano ba yung mga basic human rights na hindi pwedeng labagin ng Estado. So ito, ngayon sa diskurso ng human rights, yung mga naka-enumerate na human rights sa batas, sa konstitusyon, ito ay usually ini-invoke natin sa Estado, meaning sa gobyerno. So, yun yung diskurso sa jurisprudence sa mga kasong nire-resolve ng Supreme Court. Also, gusto ko rin sabihin na yung human rights, meron tong masasabing three main characteristics. Ito ay inalienable, ibig sabihin, hindi ito pwedeng tanggalin sa atin kahit nino man, hindi ito pwedeng i-waive sa isang kontrata. At pangalawa, ang human rights ay universal. Ito yung sinasabi ni Dan na lahat ng tao, dahil tao sila, meron silang mga karapatan. At regardless of sex, gender, nationality, citizenship, pare-parehas tayo na may karapatan. Walang discrimination. At panghuli, ito ay indivisible. So, meron kasi tayong tinatawag na mga economic, social, cultural, political rights, civil rights. Ito, ibig sabihin ng indivisible, hindi pwedeng halimbawa ipaprioritize mo lang yung civil and political rights tapos papabayaan mo yung economic and social and cultural rights. Kailangan lahat ito kagawa ng paraan ng Estado upang ma-implement or ma-enjoy ng mga citizens ng bansa.
So, meron pa palang tinatawag na cultural, economic, yung mga ganyang iba't ibang klase ng rights natin. Ano. Very briefly, can you explain to us kung ano yung mga ito?
So, sige. Yung civil rights, ito yung mga karapatan natin sa ating pamilya, buhay pampamilya, sa ating pakikipagrelasyon sa ibang tao. For example, ng mga civil rights natin is yung may karapatan tayo na magtayo ng isang pamilya, karapatan na mag-asawa. So, ito yung mga civil rights. Yung political rights naman, ito yung mga karapatan natin tungkol sa gobyerno or patungkol sa gobyerno, patungkol sa pamahalaan natin. For instance, yung right to suffrage natin, right to vote natin. Yan, part of our political right, part of our right to participate in the government. Yung social rights naman, ito yung karapatan natin na makipag relate sa ibang tao, makipag-associate. Kumbaga, this includes siguro yung right to associate, which can also be part of our political rights. Tapos, yung economic rights naman, ito yung mga rights natin tungkol sa kung paano tayo maghahanap buhay, kung paano tayo mag-create ng means of subsistence para sa ating mga sarili. Tapos, cultural rights. Yung cultural rights, ito naman yung karapatan natin na i-observe yung mga tradisyon natin, na nakasanayan natin. So, siguro...
Including ba dito yung pagpili ng relihiyon, pagpili ng cultural expression? Mm-hmm.
Yes. Oo. Siguro, yung cultural rights, important siya sa indigenous peoples kasi sila yung may different culture as compared to the majority of our people. So parang usually sila yung nadi-discriminate. So parang yung right to yung cultural rights sila means that they can practice their traditions, their kung ano man yung kagawian nila sa pamumuhay nila without being interfered by the state or other entities. Parang
okay, so maraming iba't ibang klase ng rights ano ang bawat tao ano, at ito ay nabanggit na nga kanina, nakasulat sa Bill of Rights, tama ba? Yan. At sa ating pagbabalik, ito na nga puntahan natin and the very controversial ano na may nalalabag bang human rights dito sa war on drugs. Ano ang masasabi ng ating mga kasama mula sa UP Office of Legal Aid hinggil dito? Ano? At syempre, kung meron po kayong mga katanungan, nandito po si Dan at si Kiko para sumagot. 0927-220-8332.
Magbabalik ang Patas sa Batas dito sa DZUP
1602. Kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa Batas. Patas sa Batas.
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Kami niyong kasama ngayong hapon na ito sa pag-uusap tungkol sa human rights. Ako po si Shrel Martinez.
Ako po si Gel Caraan.
And kasama natin mula sa UP Office of Legal Aid, sina
Kiko
at Dan.
Ayan. Oh, Kiko at Dan. Okay. So, kanina nilatag natin, ano ba itong human rights at bakit importante, no, na mapag-usapan itong human rights sa panahon na ito. Ano, dahil sabi natin, ito yung medyo nag-aalala ako at ilan sa mga kaibigan, ilan sa mga professor din dito sa atin po sa universidad is that parang issue ba natin ang human rights ngayon? Kasi para sa ibang tao, parang hindi issue ang human rights. Parang sinasabi, ay, kasi addict naman talaga. Oo. Diba? Parang, addict naman yan eh. So, bakit? Bakit? Parang okay lang yan. Hindi na sila makakapambiktima. May ganong klase na mga naririnig tayo, namumutawi ngayon, na ganon ang sinasabi, even yung mga kababayan natin. No? Bakit ito, meron bang concern dapat maalarma ba tayo dito? No? So, tingnan natin yan sa perspektiba, sa mata ng batas. Ano? Human rights, ngayong war on drugs, may nalalabag bang human rights?
Marami po, Ma'am Shrel.
Marami. Ano-ano itong mga ito, Dan?
Una pa lang, Ma'am Shrel, yung right to life ng ano eh, ng mga itong biktima ng ating war on drugs. No? Kasi kailangan una tandaan natin na di porque addict sila, hindi na sila tao. Kasi madaling sabihin na addict yan.
Para bang naging zombie ba? Ganun ba sila?
Parang, pag narinig natin na addict yan, parang automatic, karapat dapat naman yung mamatay, karapat dapat naman yung masaktan. Pero at the end of the day, tao pa rin sila. At tulad ng nabanggit natin kanina, na dahil tao sila, meron sila itong mga human rights na sinasabi natin. No? So katulad ng sinabi ko kanina, unang-una nalalabag yung right to life nila. Uh-huh. Pangalawa, yung ano?
Yung karapatang mabuhay.
Oo, karapatang mabuhay.
Lahat tayo may karapatang mabuhay. E paano nalalabag yun kapag sa war on drugs?
Kasi Ma'am Shilal, diba, ang problema natin sa war on drugs kapag yung mga napapatay extrajudicially, ito yung mga nangyayari na sabi nanlaban daw, pero kung napatunayan na
ibig sabihin nito parang yung sa mga polis na nire-raid nila, itong mga hinihinalang mga drug din, o kaya yung mga gumagamit ng droga, yan. Tapos, meron naman na nababalitaan na lang natin, bumulagta na.
Oo. Yung sumuko, pero pagkatapos ng ilang oras, may ilang bala na sa ulo.
Ayan. So, nakakalungkot.
So, kahit na yung sinasabi na, kasi yung iba ang defense nila, hindi naman yung mga pulis o yung government na pumapatay. Yung mga, sabi nila, yung drug lords daw, sila-sila lang din yung nagpapatayan. So, kahit yun, violation pa rin yun ng human rights?
Siguro, kasi sa current discourse ngayon ng human rights, sa diskurso ng human rights, yung mga karapatan na ginarantee sa atin sa konstitusyon, usually, ini-invoke lang talaga siya against the government. So, hindi natin, kung isang private party, kumbaga hindi gobyerno, yung nag-perpetrate nitong krimen na ito, or ng killings, hindi natin siya masasabi na violation of human rights sa current discourse ng nung topic nga na iyon. Pero pwede nating sabihin na kung halimbawa in-encourage ng government yung ganitong kultura, yung ganitong practice na may mga vigilante na papatay sa mga alleged drug lords or drug pushers, pwede natin sigurong sabihin na may violation pa rin in the sense na yung government mismo yung nag-encourage nung pagpatay. So, ayun, yun yung perspective ko.
So, ibig sabihin, may defense din, kumbaga, ang government, no? Itong mga sinasabi nila na, kasi sabi mo kanina, ini-invoke, what do we mean by that? No, na, parang pwede ba silang pumatay? Ganun ba yun?
Hindi pwede silang pumatay.
In line of duty, ganun ba yun?
Yung, kumbaga, pag private person ka, hindi mo masasabi na vinviolate mo yung human rights itong victim. Pero kumbaga, guilty ka of homicide or murder. Pero hindi natin mahi-claim na vinviolate niya yung human rights itong victim na ito.
Magkaiba ba yun, yung murder? Sinasabi natin murder, at saka itong drug-related killings. Kasi may iba't ibang terminong namumutawi eh. Extrajudicial killings, drug-related killings, murder,
vigilante
killings. Ano ba, at ano ba itong mga to?
Diba? Yung sa ganito, yung crime na nakomit is murder or homicide pa rin. Pero ang sinasabi kapag...
If we are going to be technical about it, sa batas, murder or homicide yung krimen na nagawa, no?
Yes, Ma'am Cheryl.
Yes, pero
Kapag yung government yung nag-perpetrate nito, yes, may crime pa rin, pwede pa rin i-charge yung mga sundalo or yung mga police na involved ng murder or homicide as the case may be. Plus they can also be held liable administratively dun sa AFP or PNP with regard to the institution involved. Tapos, I think may damages din na pwedeng i-recover yung family ng victim for violation of human rights. Kasi sa civil code, may mga provisions doon na sinasabi na you can recover damages if certain rights guaranteed under the Constitution are violated.
So sinasabi natin, ang violation of human rights is different from murder and yung other crimes. Ganun ba siya?
Same pa rin siya, pero it's may added aspect na pwede mong i-hold liable yung government pag may violation of human rights. Kumbaga, hindi lang yung private party or yung rather yung mga mismong personally involved, yung mga perpetrators na police and sundalo, kundi pwede ka rin mag-file ng kaso, for instance, sa mga international tribunals or pwede ka ring mag-file ng civil case for damages. So, may added aspect siya. Kasi yung government nga, ito yung may main duty para i-ensure na maisasakatuparan yung mga rights guaranteed under the Universal Declaration of Human Rights.
Yan. So, balik tayo dun sa sinasabi natin na human rights na na-violate. No? Kanina sinasabi, right to life. Ano-ano pa yung nakikita ninyo dito sa War on Drugs, no? na nakikita ninyong posibleng nalalabag na human rights?
Yung ang isa pa doon, Ma'am Shrel, yung ano, no, right to be presumed innocent until proven guilty.
Ay, bakit? Bakit siya issue?
Kasi itong right na to, under our current system of law, kapag meron kang akusado, hindi mo pwedeng sabihin kagad na siya yung gumawa ng krimen na yun hanggang hindi napapatunayan.
Ayan, ba yung sabi din nila na right to due process? Iba pa yun.
Lahat po yun nakatali doon sa right to due process, no? Balik tayo doon sa ano, yung right to be presumed innocent. Kasi ano po yun, kung meron kasi tayong mga iba-ibang pamantayan na ginagamit na katibayan, sa katibayan, kapag iba-ibang klaseng kaso ang inaano natin, ang pinaprosecute natin or in-argue natin, no? Halimbawa, kapag civil case, yung meron tayong standard of ano of meron tayong standard na sinusunod na yung evidence ang kailangan lang na nivel niya ay ano dapat ganito lang, kunyari nasa gitna lang siya. So kapag krimen naman mas mataas yung standard na ginagamit natin, no? So ang kapag krimen, ang evidence dapat napuprove niya yung crime beyond reasonable doubt. Ibig sabihin yung judge bago niya patawan ng kaparusahan tong akusado, kailangan dapat beyond moral doubt, sigurado siya yung gumawa na yun. Ngayon, ang problema kapag nalalabag natin yung right to be presumed innocent, bago pa mapatunayan yun, gamit yung standard na ano, innocent until proven guilty, tapos proof beyond reasonable doubt, na-form na sa mind ng ano ng mga tao, tsaka possibly yung mga ano ibang mga magistrate or judges natin, na guilty na kagad ng tao ito nung wala pang napapatunayan.
Isama din ba dyan yung konsepto ng trial by publicity?
Pwede po, Ma'am Shrel, oo. Kasi ang nangyayari doon, imbis na prosecution, persecution.
Oo. Kasi di ba, kasabi lang, may mga manilalabas na
yung po
mga
yung mga drug
eh.
Matrix. Ang nakikita natin ngayon, for example, yung kay ano Senator De Lima na nung nilabas yung pangalan niya sa drug matrix, tingin na kagad ang mga tao, guilty siya. Pero wala pa tayong napapatunayan.
So, nasa mata ng batas, kahit na kahit na iniisip na ng marami, eh, guilty yan. Lalo na, yun ha, na CCTV, ano, journalism na sinasabi natin. Na nakita mo eh, ginawa eh, di ba? So, ano pa yung, though wala pa namang kaso na isampa, so hindi pa din nagkaroon ng chance i-defend yung sarili niya or magkaroon ng proseso, kumbaga dumaan sa proseso para masabing guilty yung tao. Eh, wala na yung ganun, kundi ano, persecution na agad, no? Bang na agad, kumbaga. Ah, so yun yung ilan sa mga human rights, no? So nabanggit, right to life, right to be presumed innocent until proven guilty. Ano pa?
Andiyan din yung right to remain silent. Meron ding right to have competent and independent counsel, preferably of his own choice.
Right. Tapos, to be silent. Ano po ibig sabihin nitong right to be silent, and ano, baka hindi lahat ay nakakaalam pa eh, 'di ba? Okay. Kapag ka, ano yung right to silent?
Yung right to be silent, ito yung ini-invoke natin pagka hinuli tayo ng police, tapos hindi tayo pwedeng i-compel or pilitin ng police na magsalita tungkol sa nangyari.
Narinig yata natin to nung may trial about ano eh, PDAF eh, tama ba? Yung I invoke my right against self-incrimination. Yun ba yun?
Iba pa yun?
Ay, iba pa pala yun. Yung right to be silent, wala talagang sasabihin.
Yung right against self-incrimination naman, ito yung karapatan natin na hindi sagutin yung mga katanungan na tingin natin makaka-prejudice or makakasama para sa atin. So, ito usually ini-invoke naman to pag nasa korte na yung kaso. So, yun yung difference.
Okay. Tapos yung isa ay kapag hinuli pa lamang, ano. Ano pa?
Actually, ma'am, sure, yung pag hinuli pa lang, dapat binabasahan tayo yung tinatawag na Miranda rights.
Ay, Miranda.
Yung Miranda rights, yun yung meron kang karapatan na yung you have the right to be silent, remain silent, yung sinabi ni Kiko, pwedeng hindi ka magsalita. Tapos may karapatan ka sa abogado. Tapos kung wala kang abogado, kukunan ka ng abogado. Yan, dapat pag hinuhuli yung mga ating mga ano, mga akusado, dapat binabasa o sinasabi sa kanila yan ng mga humuhuli.
Mm-mm. Eh, paano daw po yun? Hindi na yata nagagawa yun. Parang, parang pag may mga operation, parang nakikita na natin, meron ng nakabulagta.
Oo, dapat yun. Dapat actually, bago pa nga lang huli, dapat habang hinuhuli, sinasabi na yun eh.
At isa pa rito, kung halimbawa ipapa-wave sa atin or pag pina-wave, ibig sabihin parang hindi mo na i-invoke or hindi mo na gagamitin yung rights mo. Parang pagka ginawa ito, dapat nakasulat, may kasulatan, tapos dapat may abogado na kasama at naipaliwanag na sa iyo yung mga karapatan mo. So hindi pwedeng basta-basta mo na lang i-wave yung mga rights mo as an accused.
So yung ilan sa mga nabanggit ninyo ay ilan sa mga sa tingin natin ay nalalabag na human rights. Ano pa? Meron pa po
meron
ba?
Meron pa, Ma'am Shrel.
Naku, marami. Mahaba-haba yata ang listahan.
Ito, sabi sa Bill of Rights, no, Section 12.2, no torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate the free will shall be used against him. So ibig sabihin, bawal silang i-torture, bawal silang pahirapan, bawal silang yung mga yung ginagawa nila, water torture, yung mga bala sa gitna ng mga ano, ng daliri, bawal na bawal yun.
Eh, paano yun kung... Ayoko, no? Paano yun kung ginagawa yun, ano? Kung may mga na-violate na ganito ng mga human rights, no? Mamaya puntahan natin yung usapan na yan, ano? What if may na-violate na human rights, anong gagawin? Anong dapat natin gawin, no? Pero sige, iniisa-isa pa lang natin ngayon yung mga nabaviolate na human rights. So, kanina, right to life, right to remain silent, right to be
presumed innocent
until proven guilty, ano? At ito ang sinasabi ngayon na right na huwag i-torture. Oo, pahirapan. Okay? So, mukhang meron pa, mahaba-haba pa ba listahan natin, ano? Sa ating,
meron pa, no?
So, break muna tayo saglit. At sa ating pagbabalik, ipagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol nitong kaugnay nitong human rights and mga karapatan ng pinagsususpetsahan, no? Na mga suspect na lang, mga suspect, no? Kaugnay ng kahit anong krimen, no? Kahit sila mismo, meron din sila mga karapatan, ano? At again, sabi ko nga, paano bang gagawin kung sakaling sa tingin mo ay may nalalabag na human rights? May laban ba tayo dito sa laban? Laban. Puro laban-laban, ano? Sa war against drugs. Ayan.
Magbabalik ang patas sa batas dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Economic Society at UP School of Economics Student Council ang 14th National Youth Congress sa November 18 hanggang November 20 sa UP Diliman. Ang National Youth Congress ay ang premier Philippine Youth Economics Forum sa bansa. Ito ay bukas sa lahat ng grade 10 to 12 high school students. Ang pre-registration ay magtatapos sa August 31, 2017. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa nationalyouthcongressph.weebly.com o sa facebook.com/nationalyouthcongress. Ito ay hatid sa inyo ng UP ECOSOC at UP SESC sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi dance floor ang kalsada! Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang patas sa batas at syempre pinag-uusapan natin ano, human rights sa mata ng batas. Ako po si Shuel Martinez.
Ako po si Gel Caraan.
Kiko Del Valle.
Dan Amorin.
Yan. At syempre, atin pong minabati muli ang atin pong kasamahan dyan sa UP Office of Legal Aid. Tapos po ba? Ayan. At syempre, balik tayo sa usapang human rights. Ano, na kaugnay nitong kampanya laban sa illegal na droga. No? Issue ba nga ba ang human rights dito? Yes, definitely. Ang sagot natin ay yes, no? Pero ano yung mga nakikita nating nalalabag na karapatang pantao? Marami, sabi ng ating mga kasama na si Dana at saka si Kiko. Ano? Marami. At kanina inisa-isa na nila itong mga nalalabag na karapatang pantao. Ito ha, both dun sa hinihinala at dun sa mga kahit sa umamin. Diba? Umamin na sila ay may sala, umamin na sila ay gumagamit o nakita nilang pangalan nila nasa listahan. Ayan, at lumapit na sila sa otoridad. Pero lahat tayo ay may karapatan pantao. Ipagpatuloy natin itong usapin na ito, no, Dan. Ano pa yung mga nalalabag na karapatan pantao?
Yes, Ma'am Shirel. Nalalabag din yung karapatan na magkaroon ng impartial and public trial. Ibig sabihin, dapat meron nagkakaroon dapat ng hearing tong kaso na to sa harap ng isang huwes na hindi biased, no? Hindi ibig sabihin ng hindi biased, hindi niya kagad iniisip na guilty itong akusado. Tapos doon sa trial na yon, may karapatan siya dapat na makita yung mga testigo laban sa kanya. Tapos dapat itong trial na to, dapat hindi siya matagal na inaabot ng napakahabang panahon para matapos.
Mm-hmm. Sa medyo wala. Pero marami kasi marami tayo naririnig ng mga kaso na ganyan. Ang tagal-tagal.
Halos lahat po.
Oo, 'di ba? Mga ganong katagal usually inaabot.
Depende po, mabilis na ang dalawang taon, tatlong taon.
On average, mga 5 years usually ang criminal cases.
5 to 10.
Oo, eh paano pa 'yun? Ang tagal, 'di ba? Nakakulong na sila
kasi
noon.
Ang mahirap po doon pagdating sa huli, napawalang sala. Nakulong na siya ng matagal.
Oo. Anong redemption niya dun?
Wala na. Nakulong na siya.
5 years of the life of that person, 'di ba? Nasayang.
Mm-mm. Pero ito bang yung mga case katulad for example nung drug related cases, bailable ba siya? Pwede magpiyansa yung mga suspect?
Depende sa ano. Depende po 'yun sa ano eh, depende sa specific na ano eh, na violation niya dun sa comprehensive drugs do. Oo.
So depende daw. Oo, okay. So ito naman nabanggit na natin no, yung right to trial, lahat ng 'yan kanina, no? Lahat ng ito ay mga karapatang pantao na sa tingin natin ay posibleng nalalabag dito nga sa kampanya na ito against illegal drugs. Meron din tayong sinasabi na citizen arrest. Ito ba may nalalabag bang karapatang pantao dyan sa citizen arrest?
Yung citizen's arrest, wala siyang nalalabag na karapatan for as long as nasusunod yung tamang citizen's arrest. So, yung citizen's arrest, allowed siya sa batas natin, sa rules of court. So, ito, pwede siya for as long as na-inform yung tao na huhulihin tungkol sa kaso kung saan siya involved, saka kung bakit siya huhulihin. Ang exception lang, hindi lang kailangan ito kapag for instance nakita nung taong huhuli, nung private person na huhuli, na nagko-commit siya ng crime or kaka-commit lang niya tapos tumakbo siya, or kung yung pag-inform niya or yung pagsabi niya nung nahuhulihin kita, makasama dun sa plano niya na hulihin yung tao. So parang logical naman siya na parang kung halimbawa alam mong tatakas 'to pag sinabihan mong hulihin mo siya, parang bat mo pa siya sasabihan. So itong citizen's arrest, kailangan natin siyang i-distinguish dun sa usual na paraan ng pag-arrest. So ang nag-aaresto kasi usually yung police or law enforcement officer. So pag citizen's arrest, ibig sabihin ang gumagawa ng pag-aresto ay yung private person or private individual.
Mm-hmm. At tawid tayo doon sa ano, samantala yung ilan sa mga, let's say, sumuko. Marami kasi tayo naririnig din ng mga sumuko na ano, nasabi nila mahigit 2,000 na nga ba ang bilang ng mga sumuko. Ano? At ngayon hinahanapan nila ng rehabilitation. Ano ba yung rights nila, human rights nila, na dapat ba ito pinoprovide ng gobyerno? May ganun ba tayong nakalagay sa batas?
Actually, meron, Ma'am Shirel, no, sa rehabilitation part. Nasa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na itong mga ating mga kababayan na drug dependent na nga, no, na drug addict, ika nga, hindi lang matatapos sa paghuli at pagkulong sa kanila. Dapat meron din tayong effort na binibigay para ma-rehabilitate sila, para unti-unti makabalik sila sa ating lipunan.
Mm-hmm. At well, maraming arguments about that, no. Ano problema po ang ating gobyerno dahil kukunti lang ang rehabilitation facilities natin. Mm-hmm. At kung meron man yung mga privado, napakamamahal naman, no?
Opo.
At meron ding arguments ang iba, no, lalo na international din na perspective ito na hindi naman dapat ganyang klaseng rehabilitation. Ano ba yung effective rehabilitation for us, no? Yan ba yung nakapiit kayo na para kayong military style? Na pag-usapan din namin to kasi health concern din siya eh. Pag-usapan din namin ito kahapon sa Health Matters with Professor June Austria. Na sinasabi niya na hindi naman ganyan ang iilan lang ba ang expert sa rehabilitation ng mga drug dependents dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kulang na kulang. So, paano din natin ipo-provide itong mga pangangailangan, lalo na itong nag-launch nga ng War on Drugs. Na isa pang issue na titingnan natin ay sa kaugnayan ng karapatang pantao, ay yung paano yung mga nandoon sa bilangguan. 'Di ba kasi naging issue din ito, sabi nila, uy, may marami pa ring drugs diyan sa bilangguan ni. Eh. 'Di ba? Yung iba nga may lutuan pa yata ng methamphetamine diyan sa loob eh, 'di ba? Tapos may mga idinadawit na pangalan, no? Pero ibang usapan 'yon, no? Titingnan natin dito in terms of human rights ng mga nagsisiksikan doon sa nagsisiksikan sila doon sa mga city jails. No? Oo. Ito bang mga ito, is this a human rights concern?
Yes, of course, Ma'am Shirel, this is a human rights concern. Hindi porke kriminal tapos na convict na, eh wala nang karapatan. Kailangan pag kinulong natin sila na may mga humane pa rin yung kanilang conditions of living. So hindi pwede na dapat hindi pwede yung nangyayari ngayon supposedly na nagsisiksikan sila tapos wala silang proper way of kung paano sila matutulog, kakain, mamumuhay, kung paano sila mamumuhay ng normal sa loob ng bilangguan. Tsaka maganda rin na sabihin na one of the reasons kung bakit yung goal or objective ng pagkulong ng mga tao is to reform, hindi lang yun basta parusa. Kumbaga, after nila lumabas dyan, dapat supposedly they can be productive members of society. So, kung ganito yung kondisyon ng mga bilangguan natin, papaano natin ma-achieve yung objective na ito? Share ko lang, mabilis lang, na itong weekend, may dinalaw ako na kliyente sa Office of Legal Aid. Tapos, sa bilangguan, hindi ko nalang sabihin kung saan, pero nakakaawa talaga yung kondisyon nila kasi sobrang crowded nung jail na yun. Tapos, may outbreak of tuberculosis, TB. So, yung kliyente ko, nung nakita ko siya, meron siyang face mask para maiwasan yung pagkahawa sa TB. At ako rin, buti nilang nasabihan ako na magdala ako ng face mask. Nagdala din ako. Tapos, sobrang nakakaawa lang talaga yung kondisyon ng mga bilanggo doon.
Just to clarify, nabanggit mo kanina, yung kahit hanggang sa ma-convict na guilty yung mga suspect, ay intact pa rin yung human rights nila dapat?
Oh, kasi kapag ka na-convict ka, ang nawawala lang sa'yo, ang kinukuha lang ng estado sa'yo is yung right to roam around, yung right to kumbaga parang a portion of your right to life parang nawawala. Kasi the right to life means the right to enjoy it. Kumbaga, na makapag-travel ka, makapunta ka sa iba't ibang lugar. Pero ito, kumbaga, na-constrain ito kapag ka na-convict ka na. Ibig sabihin, tinanggal sa'yo yung parte niyan. Pero all others, yung economic, political, yung political kasama rin yung nawawala. Kasi kasama,
hindi
ka nakakaboto. May mga krimen na gano'n, nawawala yung right of suffrage mo. So, ayun. Oo, tas minsan, may mga crimes din na natanggalin yung karapatan mo na maging, or mag- exercise ng parental authority over your children. So, may mga ganong consequences din. Pero all other rights, nandiyan pa rin yan. Parte pa rin yan ng pagkatao mo. Hindi pa rin pwedeng tanggalin yan sa'yo.
Mm-hmm. So, yun yung malinaw, no? Hindi naman talaga totally nawawala lahat ng human rights kahit na ikaw ay convicted ka pa sa any criminal case. Tama. Yung pinakarurok-rurok ng kasalanan na ginawa, eh meron pa rin human rights, kumbaga. At you deserve a humane treatment. Kumbaga, yan yung sinasabi natin na ayon yan sa batas, ano. Pero ito na nga, dahil nabanggit na natin yan, no, napunta na tayo sa kulungan, ano. Ito yung medyo kanina iniisip ko din, no. What if yun nga, caught on act, no? Kasi alam natin itong mga illegal nga ito na droga, no? At ginagawa sila at ito dapat ay makukulong sila diyan, ano? Illegal possession, yung mga yan eh, kasama yan, no? Yung pagtutulak, yung paggamit, meron yang mga malalabag ka sa batas, 'di ba? Pero yung mahuli ka, no? Yung pagkamatay ng suspect sa police operations. Kahit na sabihin natin na habang na ginagawa nila nahuli sila o sinabi na nahuli silang merong nasa bulsa nila or what, aksidente man o hindi, yung pagkamatay nun dun sa operations, maari ba rin ba itong maging human rights issue?
Definitely maari itong maging human rights issue, lalo kasi hindi naman pagka hinuli naman yung suspect, hindi naman siya dapat patayin. Kumbaga, dapat lang siyang hulihin, tapos dalhin sa kulungan, kasuhan ng kung anumang kaso yung or anumang batas yung nilabag niya. So, yun yung tama.
Ano lang ang magiging reason para sa mga polis, no? Ano lang ang katanggap-tanggap na dahilan para ang mga polis ay mapilitan kung na kunin ng buhay, kumbaga?
Okay. Yung exception dito, yung sinasabi ni Ma'am Shrel na kailan lang hindi magkakaroon ng liability yung police kapag ka namatay yung suspect is that kapag ka ginawa niya yun in self-defense, yun yung una, or self-defense of a relative, kumbaga pinagtanggol niya yung kanyang anak, asawa, yun, pwede yun. Yung pangatlo, defense of a stranger, kumbaga may tinulungan siya na tao na baka hina-harm or papatayin or kung anumang masamang gagawin ng suspect, yun, pwede rin yun. Pwedeng pwedeng invoke yung mga defense na yun.
Mm-hmm. So self-defense,
defense of a relative, defense of a stranger.
Of a stranger. Pero yung kasi ginagamit nilang argument, yung nauna na nagpaputok itong mga ito. So pagka ganun, lusot ba yun?
One of the requirements ng self-defense is yung reasonable means and necessity of repelling yung aggression. So, reasonable means, ibig sabihin kung ano lang yung tama para maiwasan yung injury dun sa sa'yo. So, kung
sa halimbawa, side ba ito ng police o sa side nung...
Sa side ng police. Self-defense, okay. Sabihin natin. Kung nagpaputok ng baril, tapos after nun, sumuko na. Kumbaga parang wala nang reasonable necessity para patayin pa siya or saktan pa siya.
Sinasabi lang yung iba overkill.
Oo, kailangan yung tama lang.
Ayan. So, ngayon, ito na yung sinasabi natin na, anong gagawin natin? Sa tingin natin, may nalabag na karapatang pantao. Anong gagawin natin? Ano na, what's next? Kumbaga, no? What's next? Sige, Dan.
Isa sa mga pwede natin gawin, Ma'am Shirelle, pumunta tayo sa Commission on Human Rights. Oh, itong Commission on Human Rights, siya yung itinalaga na body ng constitution natin na mag-iimbestiga sa mga human rights violation. Pero tandaan natin, wala to sa batas natin pero pinagdesisyonan na ng Supreme Court na sa ngayon, walang ngipin ang Commission on Human Rights. Ibig sabihin, meron lang siyang kapangyarihan na mag-imbestiga pero wala siyang kapangyarihan na mag-adjudicate o magpasya, magbigay ng desisyon sa mga kasong ito. So ang nangyayari, kapag katapos nito mag-imbestiga, nare-refer niya yung matter sa body na merong appropriate jurisdiction o kumbaga yung katawan na may kapangyarihan doon sa matter na yon.
Sino ang may kapangyarihan doon sa matter na yon?
In this case, Ma'am Shirelle, kapag violation of human rights, tapos kunyari, let's say extrajudicial killings ng police, o pwede tayo pumunta sa NAPOLCOM, sa DILG, kapag sa mga sundalo, AFP, pero ang investigation pwede sa CHR.
Commission on Human Rights. May kaugnay ba dito yung ginawang Senate probe o yung hearing sa Senado kaugnay nga nitong mga drug-related killings? Ginawa ito ng sa pangunguna ng Justice Committee ng Senado, sa pangunguna ng head nila na si
Senator
Leila De Lima.
Itong yung Senate inquiry nito, Ma'am Shirelle, no? Ito yung itong mga inquiry na to, paboritong gawin ng Senado 'yan. Tinatawag nila to in aid of legislation. Ibig sabihin nag-iimbestiga rin sila pero hindi para parusahan yung mga nag-violate ng mga human rights pero ang gusto nila sana mangyari ay sa huli, makagawa sila ng batas na makakatulong dito sa mga biktima na to. O kaya maamendahan yung mga batas natin ngayon para mabigyan ng nararapat na remedy itong mga biktima.
Mm-hmm. So, yun yung focus.
Yun ang end goal nila.
Mm-hmm. Sino ang dapat lapitan na nga kapag o konsultahin kung mayroong nasaksihang paglabag sa human rights? So, pwedeng pumunta sa Commission on Human Rights, mm-hmm. pero hindi sila yung magpapasya. Mm-hmm. Ano? Pero, so, ano ba to? Parang nagfa-file ka ba ng case o magre-report ka lang? Ano?
Oo, pwede po yun. Minsan sila rin yung nag-take ng initiative para ano, mag-investigate sa matters na yun.
Sila yung nagtitake ng initiative to investigate. So, ibig sabihin, kahit wala pag nagre-report, mag-iimbestiga sila.
Pero madalas po, nagre-report tayo.
Mm-hmm. Yes,
of course, pwede pa rin mag-report sa police. Pwede pa rin yun. Pero yun, ang problem dito is that, paano kung sila din mismo, yung mga involved or mga kasamahan din nila? So, dito nagkakaroon ng conflict. Kaya, usually, mahirap i-resolve yung human rights cases. Kasi, ito, yung mga akusado, usually mga police din. So, ang hirap na, saan kakukuha ng police blotter? May papayag kaya na police na mag-execute ng police blotter at ng iba pang dokumento? Or sa NBI pa man, or sa AFP, mag-file ka sa kanya ng administrative case, mapapursue ba talaga yung kaso na yun? So, yun yung mga questions doon.
Mm-hmm. At sabi nga natin ano, masalimuot na issue ito no pagdating sa human rights kasi napakatagal na pong issue ito, hindi lang dito sa Pilipinas ano, sa buong mundo itong human rights violations no. At importante na tayo mismo alam natin yung mga karapatan natin bilang tao at karapatan ng mga kapwa natin no, para tingnan natin, ay teka, may nalalabag na dito. Siguro ang medyo frustrating ngayon is that again, yung sinasabi ko din na ano kayang iniisip ng mga kababayan natin patungkol dito? Kasi lalo na nakakalungkot kung makakarinig ka pa ng tama lang naman yan, nararapat lang naman yan gawin, no? So, we have to appreciate, no, na kada isa sa atin merong human rights, no? Baka yun yung kailangan natin ding, sabi nga ni Kiko kanina, yung diskurso, kailangan natin iangat, no? Sa pag-uusap natin ngayon, no? Sa diskurso ng natin ngayon, ano, na nasaan ba ang human rights, no? At paano dapat pag-usapan ng human rights pagdating sa ganitong mga pangyayari, sa ganitong mga sitwasyon, no? Hindi ito na ano lang eh, sa batas lang eh. Tayo, lahat tayo tao. Diba? Na lahat tayo ay tao. Hindi lang ito concern ng mga abogado o nag-aaral ng batas katulad ni Nadan at ni Kiko. O hindi lang concern ng media dahil nagbibilang kung ilan nang imamatay. Diba? Hindi ito concern lang ng mga kamag-anak ng napapatay. Lahat tayo concern natin ito dahil lahat tayo ay may karapatang pantao. No? Alam natin dapat kung kailan ito nalalabag na ang ating karapatang pantao o meron nalalabag na karapatang pantao tao ng ating mga kakilala kahit maging hindi natin kakilala, no? Kasi yung judgment na yan, ano, very important din yan, ano, sa pagpapalaganap kung alin din ang tama o hindi na tama, no? At makakatulong tayo, hopefully makatulong tayo, no, tigilan ang hindi na tama. 'Di ba? 'Di ba? Tama, sana, tama. Sana. O, at syempre, meron pa ba kayong iba pang sasabihin, huling bilin, ano, bago tayo magtapos sa araw na ito?
Before magtapos yung programa, gusto ko lang idagdag na yung usapin ng extrajudicial killings, hindi ito bago kasi nung mga nakaraang administrasyon, meron na rin mga extrajudicial killings. Pero ang subject nito, hindi yung mga drug pushers, drug lords as kung ano yung nangyayari ngayon. Pero kundi dati, ang mga involved is yung mga members ng left, yung mga pinagbibintangang NPA, sila yung mga subject ng extrajudicial killings. So ito, hindi ito, kumbaga, nakakalungkot mong sabihin, pero hindi ito bagong issue. So, ayun, yun yung gusto ko idagdag.
Ako naman, basta lagi lang po nating tandaan, yung mga itong karapatang pantao, hindi pwedeng labagin kung walang due process o walang inararapat na proseso. Lahat po ito meron sa batas. At kung sa tingin nyo ay nalalabag ang inyong mga karapatang pantao, magreklamo kayo. Kasi dapat may prosesong sinusunod yan.
Ayan, yun, magreklamo nga. Kasi nakakalungkot yung iba, bago pa man makapagreklamo, wala na, deads na.
Yun lang ang problema.
Ayan, and anyway, ito naman pong amin pong masasabi lang sa, ikaw ba yan, may gusto ko din sabihin? Tumawa lang.
Siguro yung sa ano rin, yung sa social media, yung etiquette din natin bilang mga gumagamit ng social media, wag tayo basta-basta mag-judge. Kasi yun nga, may due process naman yung law at hindi naman lahat tayo ay yung mga dapat na mag-judge sa kanila. Parang may nabasa nga ako dati, judger ka lang, hindi ka judge. Parang gano'n.
Hindi tunay na abogado. Hindi abogado, ano pa? Ano yun? Juez. Ang judge, di ba? Juez. Ayan. So, maraming salamat po sa ating mga nagkasama sa hapon na ito. Kiko Del Valle and Dan Amorin. Ayan, maraming salamat. May babatiin ba kayo? Hello na lang. Hello.
Hi, Jamie. Number one fan ko. At
alam mo yung ngiti sa mukha talaga ni Dan pag sinasabi yung Jamie.
At pinapabati pala ni Clark Uitico si Yoli Javeliana sa Ola. Hello daw.
Hello.
Tapos, hi kay Ma'am Rowie at sa Ola staff.
Ayan, minabati ko rin si Yoli, si Lance, sila Tita Cory, si Tita Merles, at si Ma'am Rowie. Hello po. Magandang
hapon. Hello po, ma'am. Sana po okay po yung aming discussion. Ganun talaga, no? Ayan. So, maraming salamat po. Muli, ito po ang Patas
sa Batas.
Huwag po kayong alis. Susunod na agad-agad ang programang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
patas sa batas.